Pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons šonedēļ kritiski izteicās par NATO un paziņoja, ka tā piedzīvo smadzeņu nāvi, Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas svētdien brīdināja neapdraudēt transatlantisko aliansi. Macrons šonedēļ intervijā laikrakstam Economist teica, ka NATO piedzīvo smadzeņu nāvi. Francijas prezidents savu viedokli pamatoja ar koordinācijas trūkumu starp ASV un pārējām alianses dalībvalstīm, kā arī ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcības neparedzamību. Mēnesi pirms NATO samita decembrī Londonā Macrons arī brīdināja, ka Savienotās valstis vairs nav uzticams partneris un Eiropai ir jāatgūst militārā suverenitāte. Vācijas ārlietu ministrs svētdien savukārt paziņoja, ka tā būtu kļūda, ja mēs grautu NATO. Laikraksta Der Spiegel interneta versijā publicētajā viedokļa rakstā Maas piebilda, ka bez Savienotajām valstīm ne Vācija, ne Eiropa nevarēs sevi efektīvi aizsargāt. Vācijas ārlietu ministrs atbalstīja Macrona aicinājumu stiprināt pašas Eiropas aizsardzības spējas, taču viņš noraidīja Macrona kritiku, paziņojot, ka spēcīga un suverēna Eiropa ir svarīga, taču kā daļa no spēcīgas NATO, nevis to aizstājot. Ārpolitika un drošības politika bez Vašingtonas būtu bezatbildīga. Eiropas un Amerikas drošības atdalīšana bīstama, brīdināja Maas. Iepriekš arī Vācijas kanclere Angela Merkele distancējās no Macrona komentāriem norādot, ka tiem nepiekrīt un tos raksturojot kā uzbrukumu. Merkele izteicās, ka Macrons izmantoja diezgan draftiskus vārdus, lai pauftu savu nostāju par Savienoto valstu vadīto militāro aliansi. Bet svētdien Vācijas kanclere NATO raksturoja kā neaizstājamu un aizsardzības centrālo pīlāru. Vienlaiks Vācijas ārlietu ministrs savā rakstā svētdien atkārtot izvirzīja ideju par Eiropas drošības padomi, par ko iepriekš runājusi Berlīne. Pat laban Eiropas Savienībā nepieciešama vienbalsīga visu dalībvalstu piekrišana jautājumos, kas attiecas uz drošību. Ideja par Eiropas drošības padomu paredz rotējošu dalībvalstu grupas prezidentūru, un tās mērķis būtu lēmumu pieņemšanu par rīcību padarīt vieglāku un ātrāku. Vācijas ārlietu ministra pārmetošie un noraidošie komentāri par Macrona izteikumiem publicēti dienā, kad Francijas prezidents ierodas vizītē Berlīnai, dienu pēc tam, kad ar plašiem piemiņas pasākumiem tika atzīmēta Berlīnes mūra krišanas 30. Gada diena. Macrons svētdien Berlīnai vakariņā tiekas gan ar Vācijas prezidentu Franku Walteru Steinmeieru, gan kancleri Merkeli. Gince Moliņš, Latvijas radio.